Salut! Sunt Natalia Sergeev. Asculți Sunt Bine Podcast. Urmează un episod în care abordăm teme sensibile, violența fizică, emoțională și sexuală. Am discutat cu persoane care îi ajută pe refugiații din Ucraina să vorbească despre abuzurile prin care au trecut. Ascultă cu grijă! O femeie blondă de vreo 30 de ani, cu chipul ofilit și privirea stinsă, stă pe o bancă la centrul de plasament pentru refugiați de la Moldexpo. Alături e copilul ei, un pici cu păr bălai și față senină. Deși nu pare că cei doi ar avea nevoie de atenție, Cristina Șobea se apropie de ei să-i întrebe cum se simt. Este una dintre responsabilitățile ei ca psihologă, fiind implicată din luna mai în efortul de a ajuta refugiații ucraineni. Au stat puțin de vorbă și a aflat că femeia, de fapt, avea loc de trai în Chișinău, unde stătea cu concubinul ei moldovean, dar a ajuns la Moldexpo după ce vecinii au alertat poliția.
I-a sperat că Moldova el nu o să bată, pentru că este la el acasă, au și copilul și nu știe ce să facă mai departe. La fel am spus că nu este vinovată de violență, că este bătută și că decizia îi aparține numai ei, ce să facă mai departe și să nu permită nimănui să o judece pentru decizia care a luat-o, chiar dacă vrea să se întoarcă înapoi la el și se va întoarce. Pentru că cercul violenței este foarte greu de rupt și mai ales în perioada de criză, într-o țară străină în care cumva tu vezi pe acest bărbat unica salvare sau unicul ajutor.
Din nou și din nou, femeile ajung să suporte greul brutalității războiului, a spus Agnes Calamar, secretara generală a Organizației pentru Drepturile Omului, Amnesty International, în adresarea sa dedicată Zilei Internaționale a Femeii, marcată pe 8 martie. Ele se află în mod constant în prima linie a conflictului, ca luptătoare, doctore, voluntare, activiste pentru pace, refugiate și prea des ca victime și supraviețuitoare. Apărătorii drepturilor omului au atenționat printre primii despre riscul sporit pe care îl prezintă războiul pentru siguranța fetelor și femeilor. Conflictele armate pot duce la niveluri mai ridicate de violență de gen împotriva lor, inclusiv tortură, violență sexuală și căsătorii forțate. Lucruri știute bine de Svetlana Gheorgheva, directoarea Centrului Regional pentru Reabilitarea Victimelor Violenței în Familie din Găgăuzia. De ani de zile lucrează în domeniul asistenței pentru femei, dar niciodată nu a fost mai greu ca la începutul războiului din Ucraina.
Acea zi a fost de fapt una de coșmar. Nu am dormit deloc. Telefonul meu suna fără încetare, nu reușeam să pun receptorul, suna iar și iar. Umblam cu încărcătorul după mine pentru că telefonul se descărca de la atâtea apeluri. Bineînțeles, le spuneam tuturor că suntem deschiși, suntem gata să cazăm lume, suntem gata să ajutăm. Oamenii aveau nevoie de sprijin, de emoții, empatie, îmbrățișări. Să-i lași să plângă un pic pe umărul tău. Țin minte că venise la noi o femeie cu bagaje și 3 copii. Pe cel mai mic îl chema Vanca. Avea vreo 3 ani și acel copil mic cu ochi mari, albaștri, tot timpul spunea: mama, nu-ți fie frică, nu-ți fie frică, mamă. Totul va fi bine. Nu te teme. Totul este bine.
Svetlana și o echipă mobilă de specialiști merg periodic în teritoriu, în vizită la persoanele strămutate din Ucraina și le oferă chestionare pentru a le afla nevoile. Pe listă sunt și întrebări despre violența de gen.
Ne interesează mai mult cât de vulnerabile sunt femeile ucrainene pe teritoriul Moldovei. Nu am constatat cazuri de violență pe teritoriul Găgăuziei, dar au fost raportate cazuri de violență domestică, precum și niște momente legate de violența sexuală care s-au întâmplat când erau încă în Ucraina. În principiu, agresiunile militare la fel fac parte din violența de gen. Primele care au fost nevoite să-și lase casele, să-și părăsească soții, au fost anume femeile cu copii, în căutarea unui loc sigur. Putem spune că toate femeile și copiii din Ucraina sunt supuși violenței de gen.
Înainte să continuăm, vreau să aflăm exact ce înseamnă violența de gen. Am vorbit despre asta cu Oxana Gumenea, psihologă și psihoterapeută, care este și adjunctă avocatului poporului.
Violența de gen înseamnă o acțiune împotriva sau femeii sau bărbatului, depinde de circumstanțe și de obicei în perioada războiului sau perioada conflictelor, violența față de femei este în creștere, se mărește numărul de exploatare sexuală a femeii și agresivitate sexuală față de femeie. Au probleme cu sănătatea reproductivă pentru că nu au acces la o asistență medicală adecvată. Este îngrădită circulația liberă a femeii în timpul de război, sunt accentuate rolurile de gen și aici noi putem zice că suferă mai mult și persoanele transgender, da, și nu au acces la diferite programe în sănătate sau chiar sunt stigmatizate și violența fizică față de ei crește.
Iată cum se manifestă violența de gen în cazul bărbaților.
În perioada conflictelor și războiului se măresc numărul de bătăi între bărbați și băieți, omucidere, se mărește numărul de infracțiuni, bărbații sunt separați de familie și nu au acces la familie și evident pentru că sunt pe teren de luptă. Poate să mărească numărul de soldați copii, se mărește numărul de dependențe de alcool și droguri, pentru că este o perioadă foarte complicată și evident cumva este așteptată că bărbatul luptător, el este mai agresiv și cumva se mărește această agresivitate masculină și ea este acceptată în societate, da, în perioadele de război sau conflicte.
Deja de câteva luni, Cristina face parte din echipa mobilă care vorbește despre violența de gen cu femei, fete și tineri, strămutați din Ucraina. Sunt sesiuni informative de grup care uneori pot continua tet-a-tet. Se discută despre tipurile de violență, despre faptul că poate fi nu doar fizică, dar și emoțională, psihică, verbală, financiară și ce trebuie de făcut dacă ai devenit victima unui abuz.
Când am intrat în istoricul lor, am aflat că, de fapt, au avut violență în familie, în familia biologică, după care a trecut și în familia care și-au creat-o. Și când le spuneam că, de fapt, începe prin jigniri, de la început foarte inocente, dar în fiecare zi, că arăți urât, că rochia nu e așa, că buzele, de ce ți-le vopsit în roșu, că azi nu ești cu nimeni, nu te vezi cu prieteni și ți afirmau dădând cu capul că, da, așa a fost. Și după care a apărut violența fizică. Pentru ele au fost cumva o încurajare și o susținere spunându-le că tu nu ești vinovată, tu nu l-ai ales pe acest bărbat ca să te bată, tu nu l-ai ales ca el să te jignească, tu l-ai ales ca să te iubească, să creați o familie și să fiți fericiți.
Cristina a auzit multe istorii de acest fel. Discutase cu o adolescentă de 17 ani, pe care mama a trimis-o în Moldova, unde fata zicea că are un iubit cu care s-a cunoscut online. Când a aflat care sunt semnele violenței domestice, a spus că s-a identificat cu unele dintre ele. Cristina a vorbit cu ea separat și i-a spus ce măsuri pot fi luate mai departe. Există și povești mai triste.
O doamnă a fost molestată sexual de stăpânul apartamentului în care se găzduiau, în care și-au găsit refugiu. Era și violența psihologică și când i-a spus despre acest lucru, am zis, ok, bine, și ce ați făcut? Am încercat să găsim foarte repede o altă gazdă, că să ne păzim de el. Bine, dar la poliție ați fost să anunțați pentru că asta nu este ok? Ea a spus că nu. De ce? Care este motivul? Păi, el și așa m-a ajutat. Să fiu nerușinată dacă o să mă duc să-l declar. El m-a ajutat. Cine sunt eu în Moldova? Eu sunt din altă țară, sunt ucraineancă, sunt din altă țară și pe mine, cine își bate capul de mine?
Violul și violența sexuală sunt considerate instrumente de război, afirmă psihologa și psihoterapeuta Oksana Gumenea.
Eu cred că această situație prin care trece femeia care este violată rămâne cu ea pe toată viața. Eu cel puțin nu am văzut femei care foarte ușor au trecut prin actele de viol sau violență fizică. Foarte mult depinde totuși de reacția celor apropiați, pentru că de obicei viol și violența față de femei este stigmatizată și cumva noi totuși avem această prejudecată față de femei că ea cumva a acceptat aceste acte de violență sau viol. Cea mai frustrat experiență cu care ies victima violenței este că nimic nu este în controlul meu, pentru că sunt încălcate cele mai intime granițe și victima violenței sexuale sau fizice permanent așteaptă că aceste hotare iarăși o să fie încălcate și de aceea oamenii apropiați pot fi aceste persoane de siguranță care dau acest sprijin și care sunt învățate cum de întrebat, cum de dat mai mult control persoanelor care au trecut prin aceste experiențe neplăcute și nici într-un caz să nu fie spuse cuvintele că, dar poate tu singură sau tu singură ai provocat acest comportament. Nici într-un caz nu trebuie să fie spuse aceste cuvinte și aceste vorbe auzite de victima violenței sexuale sau fizice.
Abuzurile de orice fel pot lăsa urme adânci pe bunăstarea mentală, adaugă Gumenaia. Atât femeile, cât și bărbații pot dezvolta sindromul Stockholm, adicții față de substanțe psihoactive, pot fi afectați de tulburarea de stres posttraumatică, probleme ce persistă chiar și după încetarea conflictului. S-ar părea că după terminarea războiului, lumea din jur ar trebui să revină la normalitate. Dar istoria arată că nu e așa. Violența de gen crește chiar și în societățile post-conflict. De aceea, femeile și alte persoane vulnerabile trebuie să fie prezente la masa de decizii ca să aibă oportunitatea să-și apere drepturile. Am aflat asta după o discuție cu Nighina Azizov, coordonatoarea de programe în domeniul eliminării violenței împotriva fetelor și femeilor din cadrul UN Women Moldova.
De fapt, de foarte multe ori, dar chiar cred că în toată istoria pe care o cunoaștem, războaiele o pornesc bărbații. Și eu știu că poate foarte mulți nu vor fi de acord cu această mențiune, dar atâta timp cât vom avea mult mai multe femei, da, în activități de pacificare, în implicate inclusiv în politică și în procese decizionale, cumva vom avea parte de mai multă înțelegere, de mai multe discuții, probabil și negocieri care vor aduce mai multă pace și stabilitate în societățile noastre.
Cristina are în spate 10 ani de experiență în domeniul psihologiei. Deși acum se specializează pe consilierea victimelor violenței domestice, i-a luat ceva timp să aleagă această cale. Copilăria și adolescența i-au fost marcate de abuzul de alcool al tatălui ei. A avut nevoie de timp ca să proceseze experiențele din trecut.
Nu am avut parte de violență fizică în familie. A fost psihologică mai mult și cumva când am ajuns la partea că să fiu conștientă, am zis că vreau să fiu psiholog și vreau să ajut oamenii să înțeleg de ce fac lucrurile așa cum le fac.
După multă introspecție și sprijin din partea colegilor, a reușit să facă față amintirilor neplăcute. Acum, experiența personală o ajută pe Cristina să găsească limbaj comun cu cei care au nevoie de ajutorul ei. Ea îi face să înțeleagă că violența înseamnă și o replică urâtă sau alte lucruri, aparent mărunte.
Înțeleg ce simt. Înțeleg că nu este o glumă și că ceea ce trăiesc ele este despre ele și nu este o manipulare de a primi milă. Înțeleg că acest fenomen există, de fapt. Pentru că atunci când mergem în unele comunități cu echipa mobilă și când le spunem că, uite, violența așa arată, prin așa cuvinte, prin așa mesaje, prin așa acțiuni, nu este. Și chiar este și așa? Da, este. La foarte mulți nu le vine crede că violența se manifestă în așa fel și că ea există în așa forme.
Istoriile femeilor din Ucraina mi-au amintit de cartea Războiul nu are chip de femeie. Scriitoarea și jurnalista belarusă Svetlana Alexievici a adunat mărturiile mai multor femei, ale căror vieți au fost marcate de cel de-al doilea război mondial. Este doar una dintre lucrările în care explorează consecințele războiului, cea mai cunoscută probabil. Apropo, eforturile ei literare au culminat cu premiul Nobel pentru literatură în 2015. În introducerea cărții, Alexievici explică de ce a ales să exploreze anume perspectiva feminină asupra războiului. Citez. Povestirile femeilor sunt altfel și vorbesc despre altceva. Războiul femeilor are culorile și mirosurile lui, petele lui de lumină și de întuneric și propriul său spațiu senzorial, cuvintele sale. În el nu există eroi și izbânzi de necrezut, ci numai oameni, pur și simplu, care se îndeletnicesc cu o treabă omenesc-neomenească. Ai ascultat Sunt Bine, un podcast despre sănătate mentală. Eu sunt Natalie Sergeev, gazda sezonului 2. Inginerul de sunet e Constantin Coada, editoarea scenariului Alina Țurcanu. Ilustrația episodului a fost creată de Natalia Romanciuc. Asistența tehnică e asigurată de Tudor Bologan. Muzica originală e semnată de Andrei Teacă și Lilian Severin, cofondatoarea proiectului Victoria Colesnic. Găsești Sunt Bine pe toate platformele de distribuție a podcasturilor, inclusiv Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify și YouTube. Urmărește-ne pe Facebook și Instagram ca să nu pierzi niciun episod nou. Ascultă sezonul întâi pe suntbine.md. Tot acolo te poți abona la newsletterul nostru. Podcastul Sunt Bine face parte dintr-un proiect mai larg, implementat de rețeaua de tineri educatori de la egal la egal, YPIR Moldova. Episodul a fost realizat cu sprijinul financiar din partea Federației Internaționale a Planificării Familiale, IPPF. Opiniile exprimate ne aparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Pe curând!